Nu, situācija uz valsts autoceļiem mainījās līdz ar laika apstākļu izmaiņām un līdz ar šo te smikšanas pārvietošanos mainījās arī situācija uz mūsu ceļiem. Smikšana sākās Kurzemē, līdz ar to arī vakar šīs sniegs un aplidojums parādījās uzreiz arī Kurzemē. Pat laban, arī šīs dienas laikā situācija ir mainījusies un arī nu, ir jārēķinās ar to, ka tā nav tāda pastāvīga. Un, ja mēs runājam par šo brīdi, tad pat laban apmierinoši braukšanas apstākļi ir diezgan lielā valsts teritorijā, sākot no Vidzemes piekrastes, Tallinas šosē, visi ir zaļā krāsā mūsu kartē, tas nozīmē, ka ir apmierinoši braukšanas apstākļi arī lielākā daļā Vidzemes un Ziemeļa Latgales braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Savukārt ar iespējamu slideniem ceļiem vismaz atsevišķos posmos un arī sniega sanesumiem varbūt ir jārēķinās Dienvidu Latgalē, ir jārēķinās valsts centrālajā daļā un atsevišķās vietās arī Kurzemē. Kurzemē tas ir ap Kuldīgu, savukārt ap Tukumu un Dobeli pat laban mūsu karte rāda īpaši sarežģītus braukšanas apstākļus, sarkanā krāsā ir iezīmējušās teritorijas arī Bauska. Tas nozīmē, ka tur autobraucējiem nu, ir jārēķinās, ka būs sarežģīti, būs tādi īsti ziemīgi apstākļi un ir jāplāno gan papildu laiks ceļam, gan arī varbūt jāapsver iespēja atlikt neobligātos braucienus. Jā, tātad Pierīga, Daugavpils šosei Tīnuža Koknesē, Latgalē ap Daugavpili, ap Krāslavu, Jēkabpils, Madonā, tālāk uz Rīgas pusi un arī Jelgava. Šajās visās teritorijās apkārtnēs tur ir jārēķinās, ka ceļi mums ir iekrāsoti zilā krāsā, kas nozīmē, ka braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz ceļa var būt gan sniega kārta, gan arī vietām aplidojums.
Skatoties uz priekšu, šķiet arī nekādu ārkārtas situāciju potenciālu laika ziņās nevar redzēt tuvākajās dienās. Protams, parādās šur tur putenis lokāli, tad tā situācija var būt apgrūtināta, bet nekādu lielu vispārēju sarežģītu braukšanas apstākļu iestāšanos varbūt arī nevar prognozēt, ne?
Nu, vismaz tādā masveidā visticamāk, ka nē, var būt kaut kādi lokāli sarežģījumi, bet ceļu uzturētāji, protams, turpina savu darbu 24 stundas diennakti, arī pat laban vairāk kā 120 ziemas tehnikas vienības ir uz valsts autoceļiem, līdz ar to braukšanas apstākļi iespēja robežās tiek uzlaboti, bet nu, šajās dažās dienās sola gan salu, gan arī tādu snikšanu, līdz ar to ir jārēķinās, ka ir ziemārā un ka tā braukšana nav tik varbūt laba un raita un vienkārša, kā tas ir vasarā. Un jārēķinās atkal, ka nākamā nedēļa jau sola arī atkusni, līdz ar to nāks visas tās problēmas, kas mums nāk ar
atkusni. Braukties ledus un līdzīgi, jā. Liels paldies par sarunu. Anna Kononova, Latvijas valsts ceļa pārstāvē.